Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Petak je 4. oktobar, vijesti dana. Pronađeno 14 poginulih u poplavama u Bosni i Hercegovini, veći broj nestalih, angažovane domaće i međunarodne vojne snage. Darko Juka, glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Da u ovom trenutku imamo potvrđenih 14 smrtnih slučaja, odnosno 14 pronađenih tijela, nažalost tendencijom povećanja toga i onako tragičnog broja.
Poplave pogodile jug i centralni dio Bosne i Hercegovine. Najpogođenije opštine Jablanica i Kiseljak. Pokrenuta su klizišta. Damir Šabanović, načelnik Jablanice.
Proglašit će se stanje prirodne nesreće u Federaciji. Haos. Imamo i žrtava ljudskih grobna materijalne štete.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o angažovanju oružanih snaga BiH na širem području opštine Jablanica, ukoliko bude potrebno, kako je rečeno iz predsjedništva BiH za Radio Slobodna Evropa, u toku dana će se tražiti pomoć iz susjednih zemalja. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej poručio, muslimanske nacije imaju zajedničkog neprijatelja. Crnogorska policija uhapsila 13 osoba zbog krijumčarenja 352 migranta. U ovoj emisiji još možete čuti Paori u Srbiji pod prismotrom Bezbjednosno-informativne agencije. Slobodan Vidović za RSE je rekao.
Svešte, ljudi, bre, mi smo seljaci. Samo tražimo ono što je obećano da se ispoštuje seljaku i ništa više. Pa znate, mi znamo, ali mi poslužujemo koju službenu dužnost.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu pronađeno je 14 mrtvih tijela i unesrećenih, te prijavljen veliki broj nestalih osoba. Obilne padavine prouzrokovale su odrone i klizišta u Hercegovini i središnjoj Bosni tokom noći s četvrtka na petak 4. oktobra, a stanje prirodne nesreće proglašeno je na području Jablanice i Konjica, koje se nalaze na pola puta od Mostara prema Sarajevu, gdje je voda u nekim selima prešla preko krovova kuća. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Mostara Mirsad Behram od jutros je na terenu, a onome što je vidio i zabilježio poslušajte u razgovoru sa Dženanom Karabegović.
Mirsad, dobar dan. Gdje se ti trenutno nalaziš, odnosno šta su posljednje informacije sa kojima raspolažiš?
Pa evo, ja sam upravo ispratio novu vanrednu, drugu jutros vanrednu preskonferenciju vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema sadašnjim informacijama koje sam dobio evo prije nepunih pola sata dok ovo javljam iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, najmanje 14 osoba je poginulo u ovim nesretnim dešavanjima od noćas. To su brojke koje se trenutno znaju, međutim postoji bojazan da bi taj broj stradalih u vanrednim poplavama, odronima i klizištima mogao nažalost biti i veći. Već jutro sam krenuo u pravcu sjevera prema Jablanici i dočekala nas je, novinare, prva policijska blokada u Salakovcu, to je mjesto 15 km sjeverno od Mostara. Tu je već policija skrenula pažnju da je situacija vanredna u sjevernom dijelu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međutim, uspjeli smo proći i došli smo do naredne policijske blokade kod mosta u mjestu Aleksinhan, otprilike na pola puta između Mostara i Jablanice. To što smo tu vidjeli, te scene su zaista straviš. Sa samog mosta smo uspjeli vidjeti lokalitet Komadinovo Prelo, koje je teško postradalo i prema zvaničnim i prema nezvaničnim informacijama kojima raspolažemo. Na tom mjestu, kako smo saznali, nedostaje kompletan jedan dio puta M17, odnosno magistralnog puta koji iz Mostara vodi ka Sarajevu, odnosno iz Sarajeva ka moru. Ono što smo mogli vidjeti, dakle, je da su magistrala je stravično pusta, saobraćaju potpuno blokiran i na preskonferenciji vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona zvaničnici su apelirali da građani ne putuju nigdje. Bilo iz pravca juga Mostara, Čapljine prema sjeveru, bilo iz Sarajeva prema jugu, jer je nemoguće proći, ceste su dramatično oštećene. Predstavnik vlade Darko Juka je naveo jedan primjer, na dijelu ceste između Jablanice i Prozora, na jednom mjestu je toliki odron da se ne može garantirati kad se ukloni odron da će tu cesta još uvijek biti. Ono što smo kod Aleksinom Hanu još mogli vidjeti je da stalno prolaze vozila hitne pomoći, vatrogasnih službi i policije. Više čamaca smo vidjeli da su kopnom prevezeni u pravcu lokaliteta Komadinovo Vrelo. Na preskonferenciju vlade su nam rekli da se čamcima izvlače ranjeni, povrijeđeni, dakle, i eventualno poginuli, jer ih je nemoguće drugačije doći do njih. proglašeno je vanredno stanje, odnosno stanje elementarne nepogode na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, je to u praksi znači pravno da su svi resursi sada na raspolaganju za eventualnu mobilizaciju u slučaju potrebe. Prema posljednjim informacijama počinje da raste i nivo rijeke Neretve i u samom gradu Mostaru.
Da li iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona ima još nekih dodatnih informacija, dakle nakon što se sve ovo završi, da li imaju neke eventualno informacije koje su putne druge komunikacije da se iz Mostara može doći u pravcu Sarajeva?
U ovom trenutku je to praktično nemoguće. Trebamo još napomenuti, kad smo već kod tog pitanja, da kada su naš, već sada se zna da su pričinjene ogromne materijalne štete i razaranja na javnoj infrastrukturi i na privatnim objektima. Dakle, evo, kad smo kod javne infrastrukture, ono što sam također vidio sam na jednom mjestu bagere na lokalitetu Grabovice, bagere na pruzi koja je preko puta s druge strane jezera od magistralnog puta M17 i pouzdano se zna da je i željeznički saobraćaj u prekidu, tako da je prema sjeveru praktično nemoguće doći. Tek su sve su ekipe na terenu i rašišćavanja su u toku, ali u ovom trenutku ni u vladi niti u bilo kojoj drugoj instituciji ne mogu reći o razmjera ništa, o razmjerama štete i koliko će vremena trebati, nažalost, da se stanje dovede u takvo da se saobraćaj normalizira. Lično sam vidio turiste na lokalitetu Salakovca iz Poljske koje je policija preusmjeravala, vraćala za Mostar i usmjeravala preko Širokog Brijega i Srednje Bosne, prohodnog dijela na Srednje Bosne prema sjeveru kako bi se ljudi mogli vratiti kući. Trenutno je, dakle, čim se prođe mjesto Željuša, ne 10 km sjever od Mostara, prema sjeveru dalje je nemoguće ići. Također sam u kontaktu sa mještanima iz naselja Drežnica, koje je još sjevernije od Salakovca. Također se tamo policija nije dozvolila pristup, međutim, telefonskim putem od mještana saznajem da je također razaranja su velika i prema informacijama koje smo mi potvrdili iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona na preskonferenciji, doslovno je rečeno da je nekoliko na rijeci Drežanke odnesena.
Pomenuo si trenutno i situaciju u Mostaru. Kakva je uopšte situacija trenutno, koje prati?
Dakle, trenutno u Mostaru se situacija je više manje normalna, saobraćaj se po samom gradu odvija sasvim normalno. Treba reći da su iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona na ovoj preskonferenciji upravo to i pomenuli. Apelirali su na stanovništvo južno od Mostara na oprez, jer evo, prema informacijama koje trenutno imam, prognoza baš nije ohrabrujuća, navodno se sprema nastavak kiselina, tako da će, ako dođe do naglog povećanja rijeke Neretve, preko iz vlade su mještanima južno Mostara, Čapljina i nizvodno preporučili oprez da u slučaju potrebe budu spremni na evakuaciju. Trenutno je situacija pod kontrolom, nema u gradu se ništa vanredno ne dešava, međutim, evo, pratit ćemo dalje da vidimo prema informacijama koje sam dobio s terena prije toku preskonferencije, navodno su je da, u starom gradu Mostaru, oko starog mosta, već došla blizu restorana.
Hvala ti puno na ovom javljanju. Dakle, pratimo i dalje situaciju, obzirom da su i ekipe Radija Slobodna Evropa nalaze se na terenu iz druge strane, hajde tako da kažem, Hercegovine i u Srednjoj Bosni. U svakom slučaju, hvala ti na ovom javljanju.
Hvala vama.
I Središnja Bosna je poplavljena. Poplave i odroni su pogodili i Vareš, gradić u Središnjoj Bosni. Ibrahim Spahić, šef službe za civilnu zaštitu u ovoj opštini, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su materijalne štete velike, ali da žrtava srećom nema.
Stavljamo polako pod kontrolu sve. Što najvažnije, stavnja i nivo vodostaja polako opada. Trenutno nam je najveći problem prohodnost prema Zavdovićima, znači regionalna cesta na lokalitetu, tunel je još uvijek pod vodom i da radimo na otklanjanju toga na prohodnosti. Zatim imamo u Vareš Majdanu klizište veliko koje je zaspalo pola zgrade i tu su stanovnici bukvalno osjećeni pa smo ih evakuirali preko balkona i tu radimo na, angažovali smo mašine koje su izašle na teren da se to sanira što prije.
Govorio je Ibrahim Spahić, šef službe za civilnu zaštitu u Varešu, a naš reporter Ermin Zatega nalazi se u Kiseljaku.
Ermine, gdje se trenutno nalaziš i kakva je situacija zapravo tu?
Nalazimo se trenutno u Kiseljaku i primjetno je da su neke kuće uz cestu, dakle uz vodotok, još uvijek pod vodom, kao i njive uz riječnu obalu. Iako smo od načelnika Kiseljaka prije nekih 10 minuta saznali da se situacija stabilizuje, odnosno da se nivo vode povlači, i da srećom nema ljudskih žrtava, odnosno da je epilog cijele ove poplave klizišta su se pojavila i da je ima dosta materijalne štete, dakle na objektima i na putnim komunikacijama. Putevi su deblokirani, dakle očišćeni, raščišćeni i prohodni, iako je u kratkom periodu putna komunikacija prema Sarajevu bila blokirana i pod vodom. Međutim, ovaj put komunikacija sad nesmetano odvija, tako da ćemo nakon Kiseljaka produžiti dalje za Fojnicu.
Ermine, hvala ti puno na ovom javljanju.
Obilne padavine izazvale su probleme i u dijelovima Crne Gore. Nivo rijeke Morače u Podgorici porastao je za 7,5 metara, rekli su za Radio Slobodna Evropa i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Detalje donosi Miloš Rudović.
Uslijed obilnih padavina i službe zaštite i spašavanja na Žabljaku su kazali da je voda prodrla u domove i poslovne objekte u ovoj opštini na sjeveru zemlje, dok je u obližnjem Šavniku odsječen prilaz jednom selu. Vode odnosili i pomoćne objekte, a tamošnje službe su zatvorile put zbog bezbjednosti. Zbog odrona je obustavljen saobraćaj u mjestu Sokolovina, na regionalnom putu Pljevlja-Mojkovac. Obilne padavine uticali su i na rast rijeka. Naime, nivo rijeke Morač u Podgorici porastao je za 7,5, a rijeke Zet u Danilovgradu 5,5 metara, kazali su za Radio Slobodna Evropa i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Uslijed obilnih padavina u Danilovgradu, koji se nalazi 20 km od Podgorice, obustavljen je saobraćaj preko dva mosta i puteva. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Nekoliko eksplozija potreslo je područje u blizini aerodroma u Bejrutu. Libansko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je šire područje aerodroma pogođeno najmanje jednom. U posljednja 24 sata poginulo je najmanje 37 ljudi, dok ih je ranjeno 151. Objavilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. Detaljnije će Leila Omeragić-Ćatić.
Izrael je ranije u četvrtak bombardovao centar Bejruta, nakon što su izraelske snage pretrpjele najsmrtonosniji dan na libanskom frontu u proteklih godinu dana sukoba sa Hezbollahom, militantnom grupom koju podržava Iran. Izrael navodi da je proveo precizan vazdušni udar na Bejrut. Očevici Reutersa kažu da su vidjeli veliku eksploziju, a snage sigurnosti kažu da je meta bila zgrada u centralnoj četvrti Bejruta, Bahura, blizu zgrade parlamenta. Tri projektila su pogodila južno predgrađe Dahije, gdje je lider Hezbollaha Hasan Nasrallah ubijen prošle sedmice. Hezbollah je i oružana grupa i politička stranka koja kontroliše veći dio južnog Libana. Sjedinjene države je smatraju terorističkom organizacijom, dok je Evropska unija samo njeno oružano krilo stavila na crnu listu. U četvrtak uveče Hezbollah je izveo nove udare gađajući salvom raketa ono što je nazvao izraelskom bazom Saknin za vojnu industriju u zalivu Haifa na mediteranskoj obali sjevernog Izraela. Najmanje 8 izraelskih vojnika ubijeno je u sukobima sa Hezbollahom u južnom Libanu. Prema statistici libanske vlade, više od 300.000 ljudi, velika većina Sirijaca, prešlo je iz Libana u Siriju u posljednjih 10 dana kako bi izbjeglo izraelsko bombardovanje. Istovremeno, najmanje 18 Palestinaca je poginulo u izraelskom vazdušnom napadu na grad Tulkarm na zapadnoj obali, saopštilo je Ministarstvo zdravstva Gaze koje vodi Hamas. Izraelska vojska ranije je rekla da je izvela napad na Tulkarm u kojem je ubijen šef mreže Hamasa u gradu. Izrael, koji se gotovo godinu dana bori protiv Hamasa na palestinskoj teritoriji Gaze, poslao je utorak trupe u južni Liban nakon dvije sedmice intenzivnih vazdušnih napada u sve gorem sukobu u kojem je i Iran. Iranski ministar inostranih poslova Abbas Argači doputovao je u Bejrut u prvu posjetu Libanu od preuzimanja dužnosti. Grupa 7 zemalja, koja uključuje Sjedinjene države, Veliku Britaniju i saveznike, osudila iranski raketni napad i ponovo potvrdila predanost sigurnosti Izraela. Grupa je također pozvala na suzdržanost, prekid vatre u pojasu Gaze i zaustavljanje neprijateljstava u Libanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Iran je napao raketama Izrael nakon ubistva lidera Hezbollaha Hasana Nasrale da bi sačuvao kredibilitet važnog aktera na Bliskom istoku. Međutim, Teheranu ne odgovara sveopšti rat sa Izraelom jer bi doveo do vojnog angažmana Sjedinjenih Američkih Država, a što bi ugrozilo iranski režim. Izrael nastoji da kapitalizuje desetkovanje Hezbollaha, ali upadom njegovih kopnenih trupa u južni Liban rizikuje da se zaglavi kao u ratu 1982. U svemu tome ima i ličnih kalkulacija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog optužbi za korupciju, a i njegovih preferencija na predstojećim američkim predsjedničkim izborima. Pitanje je koliko kalkulisani potezi aktera mogu ostati pod kontrolom, jer reakcija druge strane može dovesti do nepredviđenog razvoja događaja i da gurne Bliski istok u sveopšti rat. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je Bliski istok na ivici sveopšteg rata nakon iranskih raketnih udara na Izrael te pretnji izraelskih vlasti da će uzvratiti? Koji su interesi vlasti u Teheranu? Iran je izveo dvostruko jači napad nego u aprilu, tada u znak odmazde zbog ubistva dva svoja generala u izraelskom udaru na konzulat u Damasku. Iran je najavljivao odmazdu protiv Izraela i posle ubistva političkog vođe Hamasa Ismaila Hanije u Teheranu krajem jula, ali je odustao. Da je prešao i preko ubistva Hasana Nasrale, lidera šiitskog Hezbolaha, najvažnijeg partnera u njegovim posredničkim ratovima na Bliskom istoku, Teheran bi doveo u pitanje svoj imidž kao jednog od ključnih regionalnih aktera. Ne samo kod protivnika, već i saveznika koje podržava i na čije se akcije oslanja u projekciji moći i uticaja, palestinskog Hamasa, libanskog Hezbolaha, jemenskih Huta te radikalnih šiitskih frakcija u Iraku i Siriji. Napadom na Izrael, zvanični Teheran je želeo da pošalje poruku i svojoj javnosti da nešto čini u trenutku kada raste nezadovoljstvo građana Irana zbog raznih unutrašnjih problema. Napokon, Iran želi da pokaže Izraelu da nije nedodiriv, te da umjesto 180 utorak može ispaliti na njega i hiljade raketa koje neće moći sve da obori, makoliko vojno moćan i oslanjao se na podršku SAD-a. Ipak, mnogi eksperti ističu da će se Iran kloniti sveopšteg rata sa Izraelom, ne samo zbog njegove vojne moći, već i zato što bi to značilo uključivanje američke vojske, a što bi ugrozilo islamistički režim u Teheranu. Da li će Izrael ići do kraja da slomi protivnike i učvrsti poziciju u regionu? Izrael je za samo nedjelju dana desetkovao vojstvo Hezbolaha, najpre eksplozijama nekoliko hiljada pejdžera i walkie-talkija, a zatim vazdušnim udarima u kojima su ubijene na desetine lidera ovog pokreta, uključujući Nasralu. Time je demonstrirao moć svoje vojske i obaveštajnih službi, koja je dovedena u pitanje neuspehom u sprečavanju upada Hamasa u oktobru prošle godine, te višemjesečnim akcijama u Gazi u kojima je ovaj pokret desetkovan, ali nije potpuno slomljen. Pritom je stradanje palestinskih civila izazvalo žestoke reakcije međunarodne javnosti. Kritičari izraelskog premijera Benjamina Netanjahua tvrde da su njegovi maksimalistički ciljevi motivisani i ličnim razlozima, da izbjegne suočavanje sa optužbama za korupciju i gušenje sudstva, te neuspjeh u sprečavanju upada Hamasa. Također da radikalizacijom situacije nastoji da uvuče SAD u sukob kako bi se konačno obračunao sa Iranom. Da li je Hezbolah obezglavljen? Ovaj pokret je desetkovan ubistvom mnogih najviših funkcionera, međutim nije i uništen i dalje raspolaže sa oko 150.000 projektila i 20.000 vojnika. Stoga je odluka Izraela da pošalje deo kopnenih trupa na jug Libana da neutrališe Hezbolah koji gađa severni Izrael, skopčana sa rizicima. Tako se izraelska ograničena invazija južnog Libana 1982. pretvorila u 18-godišnju okupaciju i dovela je do stvari Hezbolaha. Kao u svakom sukobu, potez jedne strane iziskuje reakciju druge. Izrael najavljuje da će Iran platiti visoku cenu za posljednji napad. Premijer Benjamin Netanjahu.
Iran je napravio veliku grešku. Držat ćemo se pravila koja smo odredili, ko nas napadne, mi ćemo napasti njih.
Teheran upozorava da će u tom slučaju odgovoriti još žešće. Mohammad Bagheri, šef generalštaba iranske vojske.
Ako cionistički režim koji je poludio ne bude pod kontrolom Amerike i Europe i želi da nastavi ove zločine.
Sa radikalizacijom situacije SAD će biti prinuđene da vojno podrže Izrael, iako Bidenova administracija i Netanjahu nisu u najboljim odnosima. To može gurnuti Bliski istok u sveopšti rat.
Lideri država članica alijanse dogovorili su paket za Ukrajinu na samitu koji je u julu ove godine održan u Vašingtonu, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u NATO-u. U prvoj reakciji iz Brisela dan nakon što je predsjednik Hrvatske odbio da odobri prijedlog vlade te države o učešću pripadnika Hrvatske vojske u misiji podrške Ukrajini. Detalje ima Đeračina Tuhina.
Iako su države članice alijanse podržale određenu odluku NATO, to ih ne obavezuje da aktivno učestvuju u primjeni iste. To podvlači bivši visoki zvaničnik Severoatlantskog saveza Jamie Shea uz napomenu da je važno da države članice ne blokiraju primjenu jedne odluke. Ovaj princip važi i za odluku predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića koji je odbio da odobri prijedlog vlade te države o učešću pripadnika Hrvatske vojske u misiji podrške Ukrajini. Možete da učestvujete u primjeni jedne odluke, ali ne blokirate ostale da idu dalje, objašnjava bivši zvaničnik NATO.
The Croatian president has been notoriously, you know, sort of against, you know, supporting Ukraine for a long time, but he has only a ceremonial role.
Hrvatski predsjednik je već duže vrijeme bio notorno protiv podrške Ukrajini. Međutim, on ima samo ceremonijalnu ulogu. Hrvatska vlada u prošlosti je jednostavno njega ignorisala i nastavila sa hrvatskim paketom pomoći. Vjerovatno će tako biti i u ovom slučaju, izjavio je Jamie Shea. Paket podrške za Ukrajinu je dogovoren na samitu alijanse koji je u julu održan u Vašingtonu. Ovaj paket uključuje novu komandu NATO-a za podršku obezbeđivanju opreme i obuke, dugoročno financijsko obećanje i nepovratan put ka članstvu. Oko ovog paketa su se na samitu u Vašingtonu usaglasili svi lideri država članica NATO. Zoran Milanović, koji je na skupu predstavljao njegovu državu, također je dao saglasnost za ovaj paket pomoći. Skoro 3 mjeseca kasnije blokirao je slanje hrvatskih pripadnika u ovoj misiji, koja bazu ima u nemačkom gradu Wiesbadenu. Zoran Milanović je naime blokirao slanje 2 do maksimalno 5 pripadnika vojnih snaga u Wiesbadenu, gdje je komanda NATO-a u okviru paketa podrške Ukrajini. Za slanje hrvatskih predstavnika sada je potrebna 2/3 odluka parlamenta Hrvatske. Iz sedišta NATO je za naš radio potvrđeno još jednom da se NATO komanda nalazi u Njemačkoj i ima logistička čvorišta na drugim lokacijama unutar savezničke teritorije. Po pravilu NATO ne komentariše odluke koje donose države članice. U skladu s tim, zvaničnici alijanse nisu želeli da komentarišu Milanovićevu odluku, navodeći da se za bilo kakva pitanja o doprinosu Hrvatske ovim naporima obratimo hrvatskim vlastima. Osim što je u odgovoru na upit našeg radija navedeno i da je novoimenovani generalni sekretar NATO Mark Rutte već prvog dana na toj funkciji potvrdio da podrška Ukrajini dok se bori protiv ruske agresije ostaje ključni prioritet za alijansu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina dobila je status kandidata za Evropsku uniju i pozvana je da počne pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji, što je veliki korak za Evropsku uniju i trebamo na jednak način odgovoriti iz Bosne i Hercegovine, rekao je specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak na To Be Secure forumu koji se održava u Budvi. Evo šta je tokom panela rekao na pitanje kako komentariše izazove koje pred tu zemlju postavlja politika Milorada Dodika.
Bosna i Hercegovina je veoma kompleksna zemlja koja se suočava sa mnogim izazovima. Milorad Dodik je jedan od izazova, ali definitivno ne i jedini. A za mene je krucijalno pitanje kako modernizovati Ustav, jer Dayton nije kompatibilan sa evropskim vrijednostima i evropskim integracionim procesima. Mislim da to treba da bude prioritet političara kako da održe multinacionalnu prirodu Bosne i Hercegovine bez diskriminacije na etničkoj ravni, a ujedno kako prilagoditi Ustav kako bi se išlo naprijed. Bio sam dio evropskih integracijskih procesa u mojoj zemlji i znam da smo primjenjujući kriterije i promjene taj proces završili kao uveliko različita zemlja i društvo. Vjerujemo u transformativni proces evropskih integracija.
Bio je to Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana.
čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Da li su poljoprivrednici u Srbiji opasnost po državu? Pitanje je poslije tvrdnje da se za njihovo djelovanje interesuje tajna služba. Njihov protest u Subotici nije potrajao, u Čačanskom kraju nije ni održan, nakon što je sa njima razgovarala bezbjednosno informativna agencija. Tema Zorana Glavonjića.
Slobodan Vidojević, jedan od poljoprivrednika koji su 30. septembra nameravali da protestuju u Bresnici kod Čačka, tog dana oko podneva bio je u centru sela kada ga je, kako tvrdi, privela bija.
Stajao sam pored trafostanice, naslonjenu ljudi iz pravca Kragujevca, kombi crni, uleće, zakočiš, otvaraju se vrata, dvojica ili trojica, počeli da me hvataju, ja se otpirem, počnem da vičem i ulazi unutra, šta kukaš. Ja koste, oni čuti, koste, čuti, tako kako se zove, se spakovaše dole na zemlju.
Kaže Slobodan Vidojević za naš program. Navodi da je potom odveden na razgovor u prostorije bije u Čačku.
Pitaju te, zbog čega ste izlazili? Zbog čega? Smešta. Ljudi, bre, mi smo seljaci. Samo tražimo ono što je obećano da se ispoštuje seljaku. I ništa više. Pa znate, mi znamo, ali mi poslužujemo koju službenu dužnost. Kažem, ljudi, ja sam ja vama rekao, ako ja treba da dođem, nije problem, znači samo poslije 11-12 sati ću doći na terazu, znači nemate nalog.
Dodaje da je poslije dvočasovnog razgovora, koji je opisao kao korektan, pušten. Slobodan Vidojević navodi da su pripadnici bije prethodno došli u njegovu kuću u Bresnici, gdje su, kako kaže, razgovarali o blokadi lokalne saobraćajnice koju su zemljoradnici najavili za 10 sati tog dana i prijavili je policiji, ali koja poslije navedenih događanja nije održana.
Porodica je u strahu, svi smo pogubljeni, da kažem. Ja nema šta da krijem i da lažem. Rekao sam, na svaki naš sastanak, kad se mi poljoprivrednici sastanemo, slobodno možete da dođete. Znači, tu nema ništa skriveno. Znači, pričamo o problemima. Probleme ove godine su suša. Kako može da se reše ti problemi? Koje sorte kukuruza se seju? Problemi sa mlijekom, sa mlekarama.
Kaže Slobodan Vidojević, član udruženja proizvođača mlijeka Šumadije i Pomoravlja. Protest kod Čačka bio je planiran kao podrška poljoprivrednicima iz Subotice koji su istog dana u ponedjeljak 30. septembra blokirali obilaznicu kod tog grada na severu Srbije. Udruženje poljoprivrednih proizvođača Subotice saopštilo je 1. oktobra da su odustali od saobraćajne blokade nakon što su njegovi članovi Miroslav Matković i Damir Perčić bili na informativnom razgovoru u Biji i na isti razgovor pozvana još 3 poljoprivrednika. Miroslav Matković potvrdio na protestu utorak da je bio u Biji.
Pozvali su nas telefon, sinoć su javili da li možemo danas da dođemo. Sa Biom je bio razgovor gdje smo pričali da nas su nam apelovali da se smirimo, da imamo strpljenja, da pokažemo razumijevanja i da se povučemo kući i da će biti sve u redu.
Protest je utorak prekinut nakon što je stigao poziv Ministarstva poljoprivrede na sastanak za 2 dana u Vladi Srbije. Predsjednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je da ga je BIA obavestila da poljoprivrednici nisu privođeni, već da su obavljeni informativni razgovori sa 4 njih.
BIA je radila svoj posao i jasno je skrenula pažnju svima onima i na društvenim mrežama i u javnom prostoru pozivaju na blokadu ulica, puteva, da je to nezakonito.
Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku BCBP kaže da su ti poslovi u domenu policije i smatra da se u ovakvim slučajevima državna agencija koristi na nezakonit način.
Masovno je vlast zloupotrebljava za gušenje nezadovoljstva i proteste građana. Svako ko kritikuje to što sadašnja vlast radi, smatra se za unutrašnjim neprijateljem. Zapravo ovo postupanje bezbednosne informativne agencije je u svojstvu tajne političke policije, svojstvene za autokratske režime.
Ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović tvrdi da je protest zemljoradnika hibridni rat.
Suština je da se napravi jedinstveni front protiv predsjednika Republike Aleksandra Vučića i protiv vlade Srbije u interesu nekih stranih država koje ne žele da se Republika Srbija razvija.
Predrag Petrović iz BCBP kaže da postoji zakonska mogućnost da se poljoprivrednici koji su bili u BIA obrate zaštitniku građana.
Ima ta ovlašćenja, nadležnost da kontroliše zakonitost i pravilnost postupanja svih državnih institucija, između ostalog i bezbednosno obaveštenih službi.
Po zakonu o bezbednostno-informativnoj agenciji u opisu njenog rada su poslovi koji se odnose na zaštitu bezbednosti Republike Srbije, otkrivanje i sprečavanje delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje ustavnog poretka, istraživanje, prikupljanje, obradu i procenu bezbednostno-obaveštenih podataka, kao i drugih poslova određenih zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Olšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.